Hei, ja tervetuloa Uuden pilvien reunalla -podcastin jakson pariin. Täällä tapauksista kertoo tuttuun tapaan Niina. Joulu ja uusi vuosi on nyt vietetty rauhallisissa merkeissä, ja nyt on aika palata sitten uusien jaksojen pariin. Tänään mä kerron teille Teresa Palmqvistista. Jaksoon liittyen ei sen kummempia sisältövaroituksia liity. Jakso on kuitenkin melko raaka ja jaksossa puhutaan myös eläinten heitteelle jätöstä, mutta eläimiin ei kohdistu väkivaltaa. Mutta kuitenkin nämä huomioon, jos olet aiheelle herkkä. Mennään nyt tämän pidemmittä puheitta jakson pariin. Toivottavasti sä viihdyt mun mukana myös tänään. Therese Palmqvist oli jakson tapahtumien aikaan 31-vuotias nainen. Teresellä oli nuorempi veli nimeltään Carl, sekä vanhemmat, jotka eivät kauheasti ole julkisuudessa olleet. Isä oli nimeltään Bengt, ja äidistä ei oikeastaan ollut mainintaa yhdessäkään mun lähteessä, joten en tiedä halusiko hän vain pysytellä pois julkisuudesta, vai oliko esimerkiksi vanhemmat eronneet, miksi vain toisesta löytyi mainintoja. Tätä en tiedä. Therese elätti itsensä freelance-kääntäjänä. Hän käänsi erilaisia ohjekirjoja englannin kieltä ruotsin kielelle. Kyseistä työtä hän pystyi tekemään kotoa käsin. Ja jos mä ymmärsin oikein, hän viihtyi muutenkin hyvin omissa oloissaan. Kääntäjän työn lisäksi hän myi eteerisiä öljyjä internetin välityksellä. Therese oli myös todella eläinrakas. Hänellä oli kaksi omaa kissaa, josta piti aina hyvää huolta. Vuoden 2014 aikana Therese alkoi olemaan jälleen yhteyksissä miehen nimeltä Björn Olsen kanssa. He tunsivat toisensa jo pitkältä ajalta, kun he olivat käyneet niin ala- kuin yläasteenkin samassa koulussa Leksandissa. Theresella ja Björnillä oli kuitenkin pitkä väli, kun he eivät olleet yhteyksissä. Välirikko johtui siitä, että Björnillä oli lähtenyt elämä raiteiltaan ja hän oli alkanut käyttämään huumeita. Välit olivat kauan viileinä, kunnes he nyt jälleen vuonna 2014 alkoivat pitää uudelleen yhteyttä ja ystävystyivät toistensa kanssa. Pian sen jälkeen, kun Therese ja Björn alkoivat pitämään jälleen yhteyttä, he muuttivatkin saman katon alle. Björnin taloon Järbuuhun. Muutto tapahtui vuonna 2015, ja tällöin heidän välinen suhteensa oli täysin ystäväpohjalla. Björnillä oli kuitenkin velkoja ulosotossa ja yritti tästä syystä myydä oman talonsa. Talon myyminen kuitenkin osoittautui vaikeaksi, eikä kukaan halunnut ostaa tätä taloa. Lopulta Therese kuitenkin päätti auttaa ystäväänsä ja osti tämän kyseisen talon Björniltä. Sen jälkeen, kun Therese osti Björnin talon, päättivät he kuitenkin, että laittavat talon vuokralle. Kun taloon oli saatu vuokralaiset, osti Therese oman talon Longshyttanista, osoitteesta Sulsvedsvägen 8. Tähän uuteen taloon pariskunta muuttaakin yhdessä lokakuussa 2015. Asuttuaan hetken kyseisessä talossa, parin välit alkoivatkin muuttumaan romanttisiksi, ja he aloittivat parisuhteen kevään 2016 aikana. Koska Björn oli aiemmin käyttänyt huumeita, mutta oli kuitenkin nyt ilmeisesti kuivilla, päätti Therese osallistua Al-Anon kokouksiin. Kyseiset kokoukset olivat tarkoitettuja alkoholistien tai huumeongelmaisten läheisille. Täältä Therese saikin vertaistukea tilanteeseen sekä uusia ystäviä. Björn oli myös tämän kyseisen jakson tapahtumien aikaan saman ikäinen kuin Therese, eli 31-vuotias. Björn omisti koiran nimeltä Tyson. Björn ei käynyt vakituisissa töissä, vaan hän tienasi korjaamalla muiden autoja. Kyseisestä työstä hänelle maksettiin käteisellä, joten hänellä ei ollut virallisesti palkkatuloja. Pian sen jälkeen, kun pariskunnan välit lämpenivät romanttiseksi, päättivät he sitoutua toisiinsa ja menivätkin kihloihin. Tämä tapahtui joskus vuoden 2016 elokuussa tai syyskuussa. He tilasivat myös sormukset netistä sitoutumisen merkiksi. Pariskunta alkoi myös suunnittelemaan häitä, mutta virallista hääpäivää he eivät vielä lyöneet lukkoon. Björn oli myös kysynyt lupaa Bengtiltä mennä naimisiin tämän tyttären kanssa. Jos mä ymmärsin oikein, Teresen välit isään olivat myös hieman hankalat, eivätkä he olleet kovin usein tekemisissä. 27. helmikuuta vuonna 2017 tuli eläinsuojeluviranomaisille ilmoitus eläinten laiminlyönnistä. Ilmoituksen oli tehnyt Teresen naapuri ja ilmoitus koski Teresen taloa ja hänen kissojaan. Tällöin ei minun lähteideni mukaan vielä kauheasti asian selvittämisen eteen tehty. Uudestaan samaa asiaa koskeva ilmoitus saatiin 7. maaliskuuta. Eläinsuojelun viranomainen otti nyt yhteyttä ilmoituksen tekijään ja suuntasikin sitten yhdessä poliisin kanssa Teresen talolle jo seuraavana päivänä, eli 8. maaliskuuta. Kun poliisit ja eläinsuojeluviranomainen saapui asunnolle, eivät he nähneet kissoja, jotka talossa asustiin. Kukaan ei ollut kotona, joten he eivät päässeet talon sisälle. Heillä ei myöskään ollut tarpeeksi vahvoja perusteluja sille, että olisivat voineet murtautua taloon. Poliisi poistuikin pian paikalta, mutta eläinsuojelun viranomainen jäi juttelemaan naapureiden kanssaan. Eläinsuojelun viranomainen päätti kurkistaa taloon sisään ikkunan kautta, jolloin hän näki nämä kissat talon sisällä. Kissojen tilanteeseen ei kuitenkaan tässä vaiheessa vielä puututtu mitenkään, joten oletan, että eläinsuojelun viranomainen arvioi kissat hyvävointiseksi sen perusteella, mitä ikkunan läpi näki. Eläinsuojelun viranomainen päätti kuitenkin ottaa yhteyttä Teresen isään Bengtiin. En tiedä, miksi päädyttiin ottamaan yhteyttä isään, mutta mahdollisesti siitä syystä, että Tereseen ei saatu yhteyttä. Bengt ihmetteli asiaa tässä vaiheessa hieman, mutta ei kuitenkaan ajatellut asiaa sen enempää. Uusi yhteys isään otettiin jälleen 13. maaliskuuta 2017, jolloin ilmoitettiin, että kissojen tilanne ei enää ollut eläinsuojelun käsittelyssä. Tämän toisen puhelun jälkeen Bengt otti itse yhteyttä poliisiin. Bengt oli nyt huolissaan Teresestä, sillä tämä ei koskaan jättäisi kissoja hoitamatta vapaaehtoisesti, sillä rakasti niitä niin paljon. Bengt ei myöskään ollut hetkeen kuullut Teresestä mitään, vaikka sekin oli toisaalta aivan normaalia. Teresestä tehtiin kuitenkin katoamisilmoitus iltapäivällä 13. maaliskuuta 2017. Koska Bengt oli huolissaan ja poliisitkin olivat jo aiemmin käyneet Teresan talolla, päättivät poliisit lähteä talolle uudelleen heti ilmoituksen teon jälkeen. Tällä kertaa poliisit kuitenkin päättivät mennä sisälle taloon, joten he murtautuivat sisälle kellarin oven kautta. Poliisien astuessa sisälle taloon heitä oli vastassa voimakas, epämiellyttävä haju. Poliisien mielestä haju muistutti hajua, joka lähtee ruumista. Hetken he epäilivät, että talosta löytyisi kuollut ihminen. Lopulta, kun mitään ei löytynyt, kuittasivat he hajun kissojen aiheuttavana. He ajattelivat siis, että haju oli peräisin kissojen ulosteesta sekä virtsasta. 12. maaliskuuta 2017 Bengt oli uudelleen yhteydessä poliisiin. Hän oli ollut yhteydessä Björnin veljeen ja saanut tältä jotain uutta tietoa. En kuitenkaan tiedä, mihin tämä tieto liittyi. Kuitenkin tämän soiton jälkeen poliisi alkoi epäillä, että Teresen katoamiseen liittyisi sieppaus, ja että Björn voisi olla sen takana. 19. maaliskuuta poliisi tekikin sitten uuden käynnin Teresen talolla. Mutta myöskään tällöin ei löydetty mitään uutta, ja haju kuitattiin jälleen kissan jätöksinä. 27. maaliskuuta, kun Terese oli edelleen kadoksissa, tehtiin hänen talollensa kunnon kotietsintä, jossa poliisi käytti apunaan myös koiraa. Tutkinnan aikana tutkittiin piha, varasto, pihassa ollut asuntovaunu sekä autot. Koiran tullessa ulos pihalla olevasta varastosta sai koira vainun ja lähti suoraan kohti kellarin ovea, josta poliisit aiemmin olivat murtautunut sisään taloon. Koiran tullessa sisään kellariin merkkaa se halkopinon, jossa oli matto. Poliisi päätti hieman nostaa mattoa, ja hänen järkytyksekseen maton sisältä näkyi punaista tukkaa sekä osa ruumista. Ruumis otettiin tietenkin välittömästi tarkempiin tutkimuksiin, ja tutkimusten perusteella selvisi, että ruumis kuului Tereselle. Terese löydettiin siis nyt kuolleena omasta kodistaan vasta kolmannella kotietsinnällä. Tereselle tehtiin ruumiin avaus. Ruumiin avauksessa havaittiin laajat pirstaleiset kallon murtumat. Vammat olivat raportin mukaan aiheutuneet kovasta iskusta pään vasemmalle puolelle. Vammat olivat todella vaikeita sekä kuolettavia, mutta ne oli aiheutettu Teresen vielä ollessa elossa. Raportin mukaan kuoleman syy oli siis laajat kallon vammat, jotka oli aiheuttanut ulkopuolinen väkivalta. Poliiseilla oli siis nyt edessään todennäköinen murha. Kuka oli murhannut Teresen? Poliisi epäili tietenkin Björnia, mutta missä mies oli? Palataan nyt tarinassa taaksepäin siihen päivään, kun Teres oli menehtynyt. Suurin osa tapahtuneesta on Björnin kertomaa sekä poliisin tutkinnan ansiosta saatuja tietoja. 20. marraskuuta vuonna 2016 Teres ja Björn olivat sopineet, että lähtisivät hyvinvointimessuille yhdessä. Teres heräsi aikaisin aamulla ja valmisteli matkaan lähtemistä rauhassa. Björn kuitenkin oli unohtanut, että he olivat lähdössä, ja hän nukkuikin pitkään. Herätessään Björn lähti pilkkomaan polttopuita, jotta saisi lämmitettyä talon, ja otti tästä syystä kirveen mukaansa. Teres menikin Björnin perään ja oli tälle vihainen siitä, että tämä oli unohtanut heidän matkansa. Björn puolestaan suuttui Tereselle ja alkoikin haukkumaan tätä rumilla sanoilla. Björn on kertonut, että haukkumisen myötä Teres suuttui entisestään, jolloin tämä olisi ottanut luudan käteensä, jolla löi Björniä käsivarteen lujasti. Teresen lyödessä Björniä, Björnillä pimeni päässä täysin. Björn nosti kirveen, jolla oli pilkkonut polttopuita, ja löi tällä Teresää suoraan päähän. Björnin mukaan nainen oli kyllä huomannut, mitä oli tapahtumassa, mutta ei mitenkään kerennyt puolustautumaan tilanteessa. Pian iskun jälkeen Teres kaatui lattialle. Björn löi vielä uudelleen kirveellä, sillä ei ollut varma, oliko nainen edelleen elossa vaiko kuollut. Verta oli huoneensa joka puolella, katossa, seinissä ja lattiassa. Björn on kertonut toimineensa suuren vihan vallassa, eikä hänellä ollut missään vaiheessa tarkoitus murhata Teresiä. Björn oli säilyttänyt Teresen ruumista ensin tässä huoneessa, jossa murha oli tapahtunut. Oman kertomuksensa mukaan hän tunsi kovaa syyllisyyttä ja katumusta siitä, mitä oli tehnyt, mutta ei kuitenkaan meinannut millään ymmärtää sitä, että oli oikeasti murhannut Teresen. Murhan jälkeen Björn oli pakannut mukaansa erilaisia työkaluja sekä koiransa Tysonin, jonka jälkeen hän suuntasi pikkuveljensä luokseen. Björn tiesi, että hänen vapautensa tultaisiin riistämään ennemmin tai myöhemmin, ja tästä syystä alkoi etsimään koiralle uutta kotia. Björn ei halunnut, että koira joutuisi kärsimään siitä, mitä hän oli tehnyt. Ensimmäisenä Björn kysyikin veljeltänsä, voisiko koira olla hänen luonaan, mutta ei kuitenkaan kertonut veljelle syytä, miksi tarvitsi koiralle hoitajaa. Veli kieltäytyi ottamasta koiraa luokseen. Tämän kyseisen vierailun jälkeen Björn suuntasi takaisin hänen ja Teresen yhteiseen kotiin. Siellä hän makasi sohvalla usean päivän ajan miettien, mitä tekisi seuraavaksi. Kun useampi päivä kului, alkoi Björn huomaamaan, kuinka ruumis alkoi haisemaan. Tällöin hän päätti, että ruumis tulisi siirtää. Björn päättikin sitten kietoa Teresen ruumiin mattoon, jonka jälkeen nosti sen halkopinoon. Björn kohteli mattokasaa hieman kuin hautaa. Hän pisti sen päälle kuvan Teresestä. Kun Björn oli saanut siirrettyä ruumiin, päätti hän siivota huoneen, jossa murha oli tapahtunut. Björn pesi lattiaa, seiniä ja kattoa teräsharjalla. Hän kuitenkin pian huomasi, että tästä jäi selkeitä jälkiä, jolloin päätti maalata ne uudestaan maalilla, joka oli jäänyt yli aiemmasta kylpyhuoneen remontista. Toinen päivä joulukuuta Björn lähti kotoaan asuntovaunulla Malungiin. Asuntovaunun vetämiseen hän käytti Teresen nimissä ollutta autoa. Hän kuitenkin palasi reissun jälkeen kotiin ruokkiakseen Teresen kissat. Tämän jälkeen Björn alkoi matkustelemaan enemmänkin. Hän oli noin kuukauden ajan Norjassa ja matkusteli muutenkin ympäriinsä, nauttien vapaudesta vielä kun siihen pystyi. Hän palasi kotitalolle tasaisin väliajoin kissojen ruokkimista varten. Björn käytti Teresen murhan jälkeen Teresen puhelinta, jolla vastasi naisen saamiin tekstiviesteihin. Lisäksi Björn käytti myös naisen pankkikorttia siirtääkseen rahaa itselleen. Tätä samaa hän jatkoi usean kuukauden ajan. Björn piileskeli pakomatkansa aikana monessa eri paikassa, syrjäisillä alueilla sekä metsissä. Björn saatiin kuitenkin lopulta kiinni 4. huhtikuuta 2017 Gävlevuorin läänistä. Kiinnioton yhteydessä Björn tietenkin kiisti liittyvänsä mitenkään Teresan kuolemaan. Pidätyksen jälkeen Björnia alettiin pian kuulustelemaan. Jo seuraavana päivänä, eli 5. huhtikuuta, Björn tunnusti kaiken ja kertoi sen, mitä tässä aiemmin teille kerroin. Se, mikä sai poliisin epäilemään Björnin osallisuutta tekoon, oli se, että he olivat Teresen kanssa pariskunta ja ruumis löytyi heidän yhteisestä kodista. Todennäköisesti myös se, mitä Björnin veli oli kertonut Bengtille, herätti epäilykset, vaikka tarkalleen ei olekaan tietoa siitä, mitä veli oli kertonut. Sen lisäksi moni Teresen läheisen kertoma seikka viittasi siihen, että Björn voisi mahdollisesti olla Teresen murhan takana. Poliisin tehdessä kotietsintää Teresen talolle löysivät he sieltä Teresen päiväkirjat. Kirjoista kävi ilmi, että pariskunnan suhde oli ollut väkivaltainen ja Teres oli ajoittain pelännyt Björnia. Päiväkirjasta kävi ilmi useita kauheita asioita. Teres esimerkiksi kirjoitti, että hän ei saanut aina koskea Björniin, koska Björnin mielestä nainen oli ällöttävä. Teres oli kuvaillut tilannetta kotona kauheaksi ja koki olevansa oman kodinsa vanki. Teres pelkäsi Björniä ja sitä, että mies satuttaisi häntä. Teres oli aiemmin myös kertonut ystävillensä, että häntä oli pelottanut mennä takaisin kotiin, sillä pelkäsi Björnin olevan tälle vihainen. Ystävät olivat kehottaneet Terese olemaan yhteydessä poliisiin, mutta hän ei suostunut tähän. Tämä oli ollut myös viimeinen kerta, kun kukaan ystävistä oli kuullut Teresistä mitään. Käydään seuraavaksi läpi Björnin taustoja. Björnin nuoruus oli rankka. Hän kasvoi perheessä, jossa äiti käytti huumeita hänen ensimmäisen 3 elinvuotensa aikana. Björnille syntyi myöhemmin pikkuveli, jonka jälkeen molemmat pojat siirrettiin pois biologisen perheen luota kasvatti perheeseen. Uudessakaan perheessä olot eivät kuitenkaan olleet hyvät, ja heitä kohdeltiin myös siellä huonosti. Kasvatti perheessä heitä toruttiin fyysisen väkivallan avulla sekä myös altistettiin runsaalle psyykkiselle väkivallalle. Björnin ensimmäiset elinvuodet olivat täynnä yksinäisyyttä ja väkivaltaa. Kaiken tämän kokeman myötä Björnissä tuli itsekäs ja vaativa. Björnin veli on kertonut, kuinka näki, miten Björn muuttui ja vaati kunnioitusta ja asetti itsensä aina muiden yläpuolelle. Hän oli kontrolloiva ja hyvin päättäväinen persoona. Björn kuitenkin pystyi hyvin peittämään käytöstään. Björnin ollessa pieni, myös hänen isänsä on menehtynyt. Tässä kasvatti perheessä revettiin aina uudelleen auki haavat isän menettämisestä. Tämän kaiken myötä Björnillä meni usko koko ihmiskuntaan ja hänen oli vaikea luottaa kenenkään. Syy siihen, miksi Björn oli yhdessä Teresen kanssa, epäiltiin ollen raha. On todettu, että Teres oli enemmän kiinnostunut Björnistä kuin mitä tämä oli Teresestä. Björnillä ei ollut vakituisia tuloja ja hänellä oli suuria velkoja. Ajateltiin, että kun Teresellä oli rahaa, halusi mies hyötyä naisesta ja oli tässä syystä tämän kanssa yhdessä. Tätä ei toki voida varmaksi tietää, mutta näin on ajateltu, että asia voisi mahdollisesti olla. Murhaoikeudenkäynti Björnia vastaan alkoi 7. helmikuuta 2018. Björn tuomittiin Falunin käräjäoikeudessa 16 vuodeksi vankeuteen Teresen murhasta. Hän joutui myös maksamaan vahingonkorvauksia Teresen perheelle. Käräjäoikeuden tuomiosta tehtiin valitus hovioikeuteen. Hovioikeus kuitenkin vahvisti 16 vuoden tuomion. Björn on itse tunnustanut tekonsa ja sanonut, että jos hän olisi ollut tuomari, olisi hän antanut itsellensä elinkautisen vankeusrangaistuksen. Ajatelkaa, että Teresen ruumis löydettiin vasta 3 kuukautta murhan jälkeen, ja taloon oli ennen sen löytymistä tehty jo useita kotietsintöjä. Miten on mahdollista, että poliisit eivät onnistuneet löytämään ruumista aikaisemmin, kun ilmeisesti he olivat ruumiin haistaneetkin talossa ja ensimmäisillä käynnillään? Tätä ei voi kuin ihmetellä. Björn ei myöskään ole käyttäytynyt täysin mallikkaasti ollessaan vangittuna. Ennen siirtoa vankilaan ja tuomion lukua Björn oli polttanut sellissä seksuaalirikoksesta tuomitun vangin ihoa kiehuvalla vedellä. Björn oli myös lyönyt tätä toista vankia, mutta tappelun väliin ehdittiin. Toinen vanki vaati Björniltä 8000 kruunun korvausta. Päätän jakson lainauksiin Teresen päiväkirjasta. Halusin ottaa nämä mukaan tähän, koska mielestäni kuvaa hyvin ahdistusta, jonka Teres on kokenut tilanteesta kotonaan. Mä luen nämä ensin ruotsiksi, jonka jälkeen suomennokset, jotta kaikki ymmärtäisi sanoman. En dag ska jag ta mig härifrån. Ifrån all egoism, ifrån all ilska, alla elakheter. En dag ska mitt liv vara fyllt med kärlek, ömhet och ännu mer kärlek, passion, vilja och goda avsikter. En dag ska jag ha det där jag behöver. En dag ska jag vara fri. Det här är inget liv heller. Leva under någon annans kontroll på det här sättet. Känner mig mest som en fånge. Kunde lika gärna sitta i den där jordkällaren. Ja vapaasti suomennettuna. Yhtenä päivänä aion lähteä täältä. Pois kaikesta itsekkyydestä, pois kaikesta vihasta, kaikesta ilkeydestä. Jonain päivänä minun elämäni täyttyy rakkaudesta, välittämisestä ja rakkaudesta, intohimmosta, halusta ja hyvästä tahdosta. Jonain päivänä minulla on se, mitä tarvitsen. Jonain päivänä tulen olemaan vapaa. Eihän tämä ole mitään elämää. Elää jonkun toisen kontrollin alla tällä tavoin. Tunnen itseni enimmäkseen vangiksi. Voisin yhtä hyvin istua maakellarissa. Kiitos, kun sä kuuntelit tämänpäiväisen jakson. sä löydät tuttuun tapaan jaksoon kuuluvaa kuvamateriaalia podcastin Instagramista nimellä Pilvien reunalla pod. Sä voit halutessasi laittaa mulle myös jaksotoiveita, palautetta tai muuta kommenttia. Minuun saa yhteyttä myös sähköpostitse osoitteesta pilvienreunalla@hotmail.com. Muista ottaa podcast myös seurantaan sillä alustalla, jolla kuuntelet, ja anna podcastille arvio. Me kuullaan jälleen ensi sunnuntaina uuden jakson parissa. Moikka!